Jeesuksen kasteesta kertovat evankeliumissaan niin Matteus ja Luukas luvussa 3 kuin Markus ja Johannes luvussa 1. Hiukan eri yksityiskohdin ja eri näkökulmin. Yhdessä niistä muodostuu kokonaiskuva. Jossain mielessä se on tässä maailmassa kuin vieras kupla, mutta kosketuskohtia meidänkin aikaamme on. Kuulemme nyt Luukkaan esityksen luvusta 3 alkaen jakeesta 7 ja ympäröimme evankeliumin laulamalla hepreaksi hallelujaa, se on suomeksi kiittäkää Jahvea eli Herraa. Kun ihmisiä tuli joukoittain kastettavaksi, Johannes sanoi heille, te käärmeen sikiot, kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy. Älkää ruvetko ajattelemaan, olemmehan me Abrahamin lapsia. Minä sanon teille, Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Ihmiset kysyivät häneltä, mitä meidän sitten tulee tehdä? Hän vastasi heille, jolla on 2 paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin. Myös publikaaneja, eli tullivirkailijoita, tuli kastettavaksi ja he kysyivät Johannekselta, opettaja, mitä meidän tulee tehdä? Hän sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin on säädetty. Sotilaatkin kysyivät häneltä, entä me, mitä meidän tulee tehdä? Hän sanoi heille, älkää ryöstäkö, älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatanterensa, viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Jeesus oli noin 30 vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Mutta kun Johannes nuhteli, 4. ruhtinas Herodesta, tämän veljen vaimon Herodiaan tähden, ja moitti häntä myös muista pahoista teoista. Herodes teki vielä senkin, että telkesi Johanneksen vankilaan. Johannes Sakariaan poika oli outo ilmestys. Perheetön, 30-vuotias mies, kamelin karvan vaatteessa, ruokanaan heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. Erakko Juudean autiomaassa. Paikassa, jossa Joosua oli johtanut muinoin Israelin Jordanin yli luvattuun maahan. Myöhemmin profeetta Elia oli siltä paikalta otettu ylös taivaaseen tulisin vaunuin kuolemaa kokematta. Siksi tämä oli sitten ollut pyhiinvaelluspaikka vuosisatoja. Siellä Johannes alkoi saarnata ihmisille. Hänellä oli 2 perusasiaa. Jumala oli pian tuova kansalleen uudenlaisen kuninkaan, Messiaan ja uudenlaisen valtakunnan, rauhan ja vapauden, oikeuden ja totuuden, poistamaan epäjärjestyksen ja epäoikeudenmukaisuuden ja itsevaltaisen sorron. Kansa oli kärsinyt niistä kauan. Sellainen ei vieläkään ole loppunut, kuten päättyneellä viikolla olemme rajusti kokeneet maailman johtavasta valtiosta. Johannes julisti, että kaikki sellainen voitettaisiin, kun Jumala itse Messiaansa välityksellä puuttuisi siihen. Mutta hän ei tiennyt, milloin ja miten tämä tapahtuisi ja kuka tämä Messias olisi. Johanneksen sanoman toinen puoli kohdistui jokaiseen yksilöön vaatimuksena. Messiaalle oli raivattava tie, oli sanouduttava irti kaikesta vääryydestä eli synnistä ja käännyttävä mielensä muuttaen elävän Jumalan puoleen. Eri ihmisryhmät kysyivät, mitä tämä heille merkitsisi. Johannes vastasi hyvin konkreettisesti, kuten kuulimme. Ihmisten ei tullut eristäytyä tavallisesta elämästä eikä sen tehtävistä mihinkään eriskummalliseen, vaan toimia niissä oikein, Jumalan lain mukaan, rehellisesti, kohtuullisessa elintasossa pysyen ja vähäosaisista huolehtien. Tämän merkiksi ihmisten tuli tunnustaa syntinsä ja suostua Johanneksen kastettaviksi, eli upotettaviksi Jordaniin, kuoleman virtaan. Kastajan sanoma sai vastakaikua. Jordanille tuli kansanvaellus Juudeasta pääkaupunkia Jerusalemia myöten. Virralla kuultiin tunnustuksia kauheistakin synneistä. Sitten tuo merkillinen mies upotti uimataidottomatkin pinnan alle. Sen täytyi olla pelottavaa, mutta sitten he saivat nousta virrasta, syntinsä anteeksi saaneina, Jumalan tahdon mukaiseen terveeseen elämään. Se oli huojentavaa ja iloista. Kaikki eivät kuitenkaan taipuneet Johanneksen sanomaan. Jäljempänä evankeliumissaan Luukas kertoo, fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. He eivät siis tarvinneet sitä, sillä he eivät tunteneet itseään syntisiksi, vaan erinomaisiksi, paremmiksi kuin muut. He sanoivat jopa, tuo rahmas ei tiedä laista mitään. Kirottuja kaikki. He pitivät Johannesta toisaalta hurahtaneena hurmahenkenä, toisaalta vaarallisena villitsijänä. Vaikka hänen kastamansa suuren ihmisjoukon hyvän elämänmuutoksen täytyi näkyä monin tavoin. Johannes tarttui ihmisten synteihin julkisesti kansan ylintä johtoa myöten. Hän oli Juudeasta, siis Etelä-Palestiinasta, mutta toimi myös Galileassa, Pohjois-Palestiinassa. Sen alueen paikalliskuninkaana, eli neljäns ruhtinaana, oli Herodes, lisänimeltä Antipas, yksi sen Herodeksen pojista, jonka aikana Jeesus syntyi ja joka murhautti Betlehemin pienet lapset. Tämä neljännesruhtinas Herodes oli hylännyt ensimmäisen vaimonsa ja lähettänyt hänet takaisin Petraan. Sitten hän oli nainut kunnianhimoisen Herodiaan. Tämä oli hänen velipuolensa tytär ja toisen veljensä vaimo, joka nyt siis avioitui toisenkin setänsä kanssa. He olivat tehneet aviorikoksen ja syyllistyneet sukuhäpeään ja näin rikkoneet Jumalan lakia. Näistä synneistä ja muista pahoista teoista, Johannes nuhteli heitä. Siksi Herodes vangitutti Johanneksen ja mestautti hänet. Johanneksella oli ollut aluksi vapaus julistamiseen, mutta hallitsijan synneistä ei saanut puhua. Sanan vapaus loppui siihen. Suomalaisen yhteiskunnan suuria ongelmia on sananvapauden kaventuminen. Meillä saa kyllä vapaasti esitellä sanoin ja kuvin ja äänin äärimmäisen räikeääkin sukupuolikäyttäytymistä. Mutta jos joku uskaltaa lausua julki, mitä Jumala Raamatussa sanoo sukupuolikäyttäytymisestämme, määrätään korkeimmalta tasolta tutkittavaksi, onko hän syyllistynyt rikokseen. Raamattua saa vielä lukea itsekseen, mutta ei saa vapaasti sanoa olevansa samaa mieltä sen kanssa. Vapaassa, demokraattisessa Suomen tasavallassa. Johannes oivalsi, että sitkeä syntiin pitäytyminen jollakin alueella vaikuttaa vähitellen ihmisen kaikkeen asennoitumiseen ja toimintaan. Sitä enemmän, mitä vaikutusvaltaisempi hän on. Syntiset tekomme ovat myös malli muille ja vahvistavat heidän syntejään. Se puolue, jota Yhdysvaltain uudelleen valitsematta jäänyt presidentti on edustanut, ajaa monia hyviä asioita. Syntymättömien lasten oikeuksia, avioliiton säilymistä yhteiskunnassa vain miehen ja naisen välisenä, Lähi-idän poliittisen kriisin ratkaisemista Israeliakin tukien. Valitettavasti ohjelmaan kuuluu myös terveydenhuollon ja koulutuksen yhteiskunnallisen turvaamisen vastustamista, mikä kohdistuu heikoimmassa asemassa oleviin. Presidentti kuitenkin riistää noilta hyviltäkin asioilta arvostuksen viimepäiväisen suorastaan väkivaltaisen käyttäytymisensä johdosta. Kaikesta putoaa pohja. Hän ei ole uskottava siinäkään, mikä on hyvää ja oikeaa. Maa on sekasortoisessa tilassa. Siinä juudealaisten pitkässä jonossa, joka tunki kastajan eteen, seisoi yhtäkkiä myös Jeesus Nasaretilainen, Johanneksen sukulainen, jota hän ei tosin tuntenut. Se hätkähdytti häntä ja hän kieltäytyi kastamasta Jeesusta, koska hänellä ei mielestään ollut siihen moraalista eikä hengellistä oikeutta. Hän tajusi Jeesuksen synnittömyyden. Olisi väärin samastaa synnitön syntisiin. Jeesus halusi kuitenkin juuri sitä. Hän osoitti kuuluvansa heihin, vaikkei kaikkein tärkeimmässä kuulunutkaan. Hän oli todellisesti synnitön ja vanhurskas, mutta hän halusi jakaa syntisten aseman tiettyä tarkoitusta varten, jota Johannes ei vielä oivaltanut. Johannes, joka myös tunsi itsensä syntiseksi, suostui lopulta tähän ainutlaatuiseen tekoon. Jeesus painui kuoleman virtaan, mutta nousi ylös. Samassa tapahtui ainutlaatuista. Taivas avautui Jumalan äänelle, joka kaikkien kuullen puhui Jeesukselle, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Näin Jumala, Isä, vanhurskautti poikansa Jeesuksen, Jumal-ihmisen. Jeesuksen kasteessa oli Jumalan kolmiykseys, Isä ja Poika ja Henki. Siinä Jeesus ennakoivasti kuoli ja nousi kuolleista. Jeesus kysyi kerran kahdelta opetuslapseltaan, onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Luukas välittää jäljempänä evankeliumissaan Jeesuksen vaikertavan lausahduksen. Minut on kasteella kastettava, ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpikäynyt. Tämä oli omituista. Hänet hän oli jo kastettu. Hän antoi nyt ymmärtää, että tuo ensimmäinen kaste vedessä oli vain vertauskuva toisesta tulevasta kasteesta, jossa hän todellisesti hukkuisi omaan vereensä. Pitkän perjantain virsi laulaa siitä, näin ruumis peittyy purppuraan. Ristiinnaulitsemista edeltäneenä iltana Jeesus opetuslastensa seurassa pääsiäisaterialla otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Opetuslasten suussa viini ei maistunut vereltä, vaan makealta. Vain muutama tunti myöhemmin Jeesus rukoili Getsemaanen puutarhassa suuressa tuskassa. Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Se malja oli täynnä ihmiskunnan, sinun ja minun, syntien myrkkyä. Hän tyhjensi sen meidän sijastamme ristillä. Se tuhosi hänet. Jordanilla Jeesus kasteessaan ennakoivasti kuoli ja nousi ylös. Se toteutui 3 vuoden kuluttua. Jordanilla pyhä henki laskeutui näkyvästikin Jeesuksen päälle ja ennakoi helluntaita. Jordanilla isä asetti Jeesuksen virkaan, eli suurimmaksi profeetaksi, itsensä uhraavaksi ylipapiksi ja kaikkeuden kuninkaaksi. Paikka oli vertauskuvallinen. Jeesus oli uusi Joosua. Nimetkin ovat aivan samat, Joshua ja Yeshua, eli Jahve, eli Herra, auttaa ja pelastaa. Hän johdattaisi kansansa ikuiseen rauhaan. Pojan ja isän valtakunta toteutuu kuitenkin vasta pojan paluun jälkeen. Jeesuksen kastepaikasta tuli kristityillekin pyhiinvaelluskohde. Nyt se on avattu turisteille ja pyhiinvaeltajille vasta vuonna 2011. Suomen Raamattuopiston matkapalvelun ja Toiviomatkojen retkiryhmä vaimon ja minun johdolla kävi siellä 3 vuotta sitten. Rannassa näimme Jordanian puolella kastetilaisuuden. Valkoisessa mekossa upottauduttiin veteen 3. Hygienisesti ja uimisen kannalta vesi ei houkuttele. Se on sameaa ja likaista. Kummallakin rannalla on useiden tunnustuskuntien kirkkoja. Jeesuksen kasteen merkityksen meille avaa apostoli Paavali roomalaiskirjeensä 6. luvussa. Meidät kaikki Kristukseen, Jeesukseen kastetut, on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu. Uskomme saavamme myös elää yhdessä hänen kanssaan. Kristityn uskon suhde Jeesukseen on kohtalon yhteyttä häneen. Kaikki, mitä on tapahtunut ja tapahtuu Jeesukselle, on jo tapahtunut tai on tapahtuva myös meille, jotka turvaudumme häneen. Vastaavasti kaikki, mitä on tapahtunut tai tulee tapahtumaan meille, on jo tapahtunut Jeesukselle. Hän on jo ollut siinä ja on siksi siinä meidän kanssamme. Ennen kuin meitä olikaan, olimme jo yhdessä Jeesuksen kanssa, hänen ristillään, kuolemassaan, haudassaan, ylösnousemuksessaan. Kreikankielinen Uusi testamentti kertoo 14 asiaa, joissa olemme yhdessä Jeesuksen kanssa. Tässä on niistä 6. Tämän kaiken vakuus on pyhä kaste. Kirkon raamatullinen ajattelu eli teologia on luonut käsitteen armon välineet, jota ei ole vielä Raamatussa. Ne ovat Jumalan sana ja niin sanotut sakramentit eli kaste ja ehtoollinen, joiden sisältönä myös on Jumalan sana. Nämä kaikki välittävät saman Jeesuksen ja saman Jumalan armon. Niiden yksi ero on siinä, että Jumalan sana on henkinen ja yleinen. Se kohdistuu samalla tavalla kaikkiin. Sakramentti on yksilöllinen. Se kohdistuu yhteen ihmiseen. Alkusyksystä 1940 nuori helsinkiläinen pappi Torsti Kanerva lausui minulle: minä kastan sinut, Raimo Olavi Mäkelä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Henkilöstä ei voi erehtyä. Tämä koskee minua. Minun syntisen ja kurjan ihmisen nimi liitettiin Pyhän kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Se on horjumatonta tänäänkin, kaikesta minussa tapahtuneesta riippumatta. Jakaessani ehtoollista puhuttelen sen vastaanottajaa nimeltä, jos tiedän ja muistan sen. Jeesuksen ruumis ja veri, Seija, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Vanhemmiten joskus nimiä pakenee muististani. Viimeiseksi laadittu luterilainen tunnustuskirja, yksimielisyyden ohje, sanookin: Kristus on yleisen evankeliumin julistuksen sinetiksi liittänyt mukaan sakramentit vahvistamaan evankeliumin lupaukset jokaiselle uskovalle erikseen. Toinen ero Jumalan sanan ja sakramenttien välillä on aineellisuus ja ruumiillisuus. Jumalan sana. Sanaan liittyy Jumalan luoma aine. Kasteessa vesi, ehtoollisessa leipä ja viini. Ne koskettavat kuolevaista ruumistani, mutta julistavat minulle, että se on nouseva ylös kuolleista ja elävä ikuisesti, kirkastuneena ja terveenä. Sitä Jumalan armoa, jonka Raamattu, kaste ja ehtoollinen välittävät, kuvaa antoisin hengellinen opettajani, norjalainen Ola Wallensenstad, kirjassaan Ihminen kohtaa Jumalan. Mitä on tämä Jumalan sydämen armo, joka on ainoastaan hänessä, eikä koskaan siirry sinuun, mutta joka juuri sen tähden on lähde, antaja, ikuinen kallio, jolle voi rakentaa, järkkymätön perusta, jolla voi elää, kaikkien hyvien lahjojen ja armon vaikutusten ikuisesti muuttumaton alkusyy. Jumalan sydämen armo on Jumalan sydämen ikuinen muuttumaton tila. Jumalan sydän on tulvillaan rakkautta, hyvyyttä ja antamisen halua meitä kohtaan. Miksi Jumala rakastaa sinua? Ilman mitään sinussa olevaa syytä. Siksi hän rakastaa sinua ikuisuudesta asti, ennen kuin olit syntynyt, ennen kuin olit tehnyt pahaa tai hyvää. Hän ei rakasta sinua hyvien taipumuksiesi tai suurien lahjojesi perusteella. Ei sen tähden, että hän on vaatinut, että sinusta tulisi jotakin tai sinä tulevaisuudessa haluaisit ottaa vastaan hänen armonsa. Hän ei rakasta hyvää enemmän kuin pahaa. Ei voittajaa enemmän kuin langennutta, ei pyhää enemmän kuin syntistä. Hän rakastaa sinua siksi, että hän rakastaa sinua. Siksi, että hän on rakkaus. Jumala rakastaa sinua Kristuksen tähden. Siksi hän on rakastanut sinua pojassaan. Ikuisuudesta asti. Hän rakastaa sinua Kristuksen uhrissa Golgatalla. Hän rakastaa sinua Jeesuksen pyhyydessä ja vanhurskaudessa. Hänen verensä puhdistamana. Hän rakastaa sinua kaikkine synteinesi, jotka on anteeksi annettu Jumalan karitsan kautta. Hän rakastaa sinua Jeesuksen haavoissa. Tämä on Jumalan sydämen armoa.